Her kommer en optagelse fra asylkonferencen i Landstingssalen på Christiansborg den 3. november 2001. Altså under den socialdemokratisk ledede regering, vi havde frem til valget den 20.11.2001. Vi skulle nu høre professor Dr. Jure Jens Veste Hansen fortælle om faldgrupper i asylbehandlingen.
Og så er det Jens Vestes tur.
Mange tak for invitationen og for det gode initiativ. Jeg er ked af at sige, at nu tager vi den forfra, fordi i og for sig kommer jeg nu til at gennemgå mere eller mindre det samme forløb, som Kim har gennemgået. Men vi har koordineret det her lidt på forhånd. Så meningen er, at i overensstemmelse med overskriften faldgrupper i asylsager, så skal jeg snakke lidt om de konkrete udslag eller gennemslag af de svagheder i systemet, som Kim har peget på. Altså i gennemgangen har Kim jo ligesom antydet, at der kunne være enkelte problemer undervejs. Og nu skal jeg så forsøge at transformere de svage punkter for at se, i hvilket omfang de kan kaldes faldgrupper, for så bliver det jo for alvor slemt. Jeg har fundet 6, tror jeg. Der er sikkert flere, og det kan være, at de ikke alle sammen lige slemme. Men det er netop vigtigt at starte med selve den fremskudte eller eksternaliserede immigrationskontrol. Fordi den jo ikke bare udgør en barriere for dem, der ikke slipper igennem den. Den får også nogle ganske alvorlige bagslagseffekter for dem, som det faktisk lykkes at komme frem. Dem, der kommer igennem det, Kim kaldte fase 0, de får så i fase 1 hele problemet med at få forklaret så meget de nu kan, og så meget de tør, og så meget som man kræver fra politiets og udlændingsstyrelsens side, for at det lykkes dem at slippe ind i en realitetsbehandling i Danmark. Og der er i virkeligheden tre aspekter af det her, kan man sige, som får betydning eller kan få betydning senere i forløbet, navnlig for det, som jeg kommer tilbage til, det man kalder troværdighedsvurderingen. Fordi sagen er jo, at de agenter, som mod større eller mindre betaling hjælper asylsøgere frem igennem alle disse fremskudte barrierer, de, som Kim var inde på, opstiller nogle mere eller mindre tydelige krav til deres kunder om, at de skal slette sporene. Og det er altså det første problem, der ligger der en meget tydelig tilskyndelse, hvis ikke direkte en ordre til at tale usandt eller sløre rejseruten. Det andet incitament i den sammenhæng, det er, at man kan være kommet i en afhængighed til disse agenter, som også betyder, at asylsøgeren selv får et personligt motiv til at prøve at sløre det, fordi der skal måske betales noget tilbage, og så er det om at få undgået mistanker. Og endelig, selv for dem, der lykkes at komme frem til Danmark, der er det jo ikke sikkert, at de skal ind i en realitetsbehandling her. Altså netop på grund af disse mekanismer i fase 2, det vil sige besværet med at få adgang til asylproceduren for dem, der faktisk kommer frem til grænsen. Derfor vil det ofte være oplevet nødvendigt for asylsøgere at sløre eller slette sporene om rejseruten, simpelthen for at undgå afvisninger til mere eller mindre sikre tredjelande. Det var oprindeligt alle mulige lande. Nu er det jo så en lidt opdelt ordning, som Kim var inde på, fordi vi har både Dublin-proceduren mellem EU-landene, men en opretholdt ordning for at på rent dansk initiativ at udsende folk til sikre tredjelande uden for EU. I begge tilfælde er der tale om et behov for at sløre sporene, og man kender det jo fra de konkrete sager, hvor politiets holdepunkter for at identificere et muligt tredjeland, det kan være servietter fra et flyselskab, det kan være sådan nogle markader i tøjet. Hvis man har markader fra tøj, som tyder på, at det er købt i Tyskland, så står man ikke godt i fase 1 i Danmark. Fordi jeg tror, der er mange asylsøgere, der godt ved, at de skal klippe markaderne af i nakken der. Så det er altså nogle af de direkte faldgrupper. Det har Kim og I for sig allerede beskrevet, men grunden til, at jeg tager det op her, det er så, at det får betydning for min faldgruppe nummer 2. Det, som jeg vil kalde for kriminaliseringen af asylansøgerne. Fordi den kriminalisering er både direkte og indirekte et resultat af den der intensivering af kontrolsystemet. Altså for det første kan man sige, at vi har jo hele sprogbrugen, at asylansøgere betragtes som illegale indrejsende. Og det er så i sig selv en længere historie, om det overhovedet er holdbart at kalde dem sådan. Man kan sige, det handler jo om to regelsystemer, der støder sammen. Fordi teknisk set, ja, de er lige så illegale, som vi gør dem til. Fordi når vi opstiller visumkrav, og selvfølgelig giver dem visum, så bliver de jo illegale, hvis de kommer frem alligevel. Men der kommer så altså den yderligere kriminalisering, der ligger i, at forsøgene på undvigelse af disse barriere her, de betyder så, at man slører sporene, og det kan så igen føre til disse sanktioner, som er sådan et trin på vejen mod kriminalisering. Det kan også i sig selv være en del af grundlaget for, at man frihedsberøver folk. Og så får vi denne almindelige opfattelse af asylansøgere som kriminelle og, hvad er det nu, det hedder? Asylsnyd, er det ikke sådan? Altså, der er sådan hele den der, I kender den jo fra overskrifterne i forskellige aviser og så videre, og fra politikers jargonen, at de har ikke papirerne i orden, og derfor må der være noget galt med deres asylsag. Men det er jo så utrolig vigtigt at være opmærksom på, at det er selve indrejsekontrollen, der udgør den her faldgruppe. Det har ikke i princippet noget med deres asylsag at gøre på det her tidspunkt. Det får bare nogle afsmittende virkninger, som vi kommer tilbage til. Desuden må man selvfølgelig også sige, at kriminaliseringen af asylansøgerne, den har fået et godt skub af det faktum, som Knud Erik Hansen var inde på i sin indledning, nemlig at der findes jo faktisk nogle asylansøgere, som er genuint kriminelle, hvoraf endda en del alene kommer for at bruge asylordningen, asylproceduren, som mulighed for at opholde sig i Danmark i en periode, hvor de så kan begå en på forhånd forberedt kriminalitet. Det er givetvis rigtigt, at der er nogen, der gør sådan. Statistisk er det nok ikke særlig mange, men de pådrager sig jo en kolossal opmærksomhed i det, der dengang hed 21-punktsprogrammet. Det er vist nok forgængeren for et nu 14-punktsprogram, som handler om kasseeftersyn af udlændingelovgivningen. Det, som Venstre fremlagde i vinter eller i foråret, der var der ufattelig mange af punkterne, der handlede om kriminelle asylansøgere, som man så jo ganske uvederhæftigt beskyldte regeringen for at være skyldig på en række punkter. Men altså, den der opfattelse af asylansøgere som principielt kriminelle, den breder sig jo, og det har vældig meget at gøre med, det er vældig meget produkt af systemets egen måde at fungere på. Og så bliver det altså hjulpet godt på vej selvfølgelig, at de få, der faktisk er kriminelle. Og endelig må man jo sige, at, som Knud Hansen også var inde på, at den almindelige fremmed skepsis, for nu at sige det mildt, kombineret med mediehetsen, den jo altså giver sit bidrag til det her. Netop fordi medierne er utroligt dårlige til at stille spørgsmålstegn og gå om bagved, hvad er det, der gør, at folk ankommer ulovligt, og hvad er det, der på den måde ligger bag, når man taler om asylansøgere, der kommer med papirerne i uorden osv. Nu ser jeg helt bort fra den mediehed, som er startet her i den sidste gode måneds tid, hvor selv en normalt nogenlunde fornuftig avis som Politikken i sin beruselse af succesen over General Giftgas jo er gået med på alt muligt omkring terrorspøgelser osv. Men det er klart, det giver det yderligere skub til den her kriminalisering af asylansøgerne. Og nu kommer vi så til det, der virkelig bliver en faldgruppe. Det, jeg vil kalde den tredje faldgruppe, men det, der virkelig bliver en faldgruppe i selve asylsagsbehandlingen. Når man nu kommer ind og ser på behandlingen af sagens substans, har dette menneske behov for beskyttelse i Danmark som flygtning? For der får disse immigrationskontrolmekanismer og den almindelige kriminalisering får ganske stor betydning på forskellig vis for troværdighedsvurderingen, altså for vurderingen af de individuelle beviserne vedrørende den enkelte persons forhold. Når vi ser på bevisvurderingen i asylsager, skal man prøve at sondre tit mellem to sider, det individuelle og det generelle, det man kalder baggrundsoplysningerne om hjemlandet. Nu ser jeg først lidt på de individuelle beviser, som altså i sig selv giver eller rummer en række faldgrupper i relation til troværdighedsvurderingen. Man kan se det i Flygtningenævnets beretning i mange af de sager, som man hører om, og det er selvfølgelig almindelig sund fornuft, kan man sige, at vurderingen af, om den enkelte asylansøger taler sandt, det ofte er den afgørende hurdle for den enkelte. Dem, der hjælper asylansøger, hvad enten det er NGO'er, eller det er advokater, eller det er de andre NGO'er, som hjælper folk bagefter, når det måtte være gået galt, de ved jo, hvordan det i den grad kan være op ad bakke at få vendt en negativ troværdighedsvurdering. Og ser man igennem asylsagsbehandlingen, så er der forskellige faktorer, der spiller ind her. Selvfølgelig er det, det er en banalitet i og for sig, selvfølgelig er det afgørende, hvilke menneskelige ressourcer, der sættes ind fra selve systemets side. Altså, hvilken tolkekvalitet man tilbyder folk. Hvilken kvalitet advokatindsatsen har, når man kommer til flygtningenævnsproceduren. Hvilken faglig og menneskelig kvalitet beslutningstagerne har i Udlændingestyrelsen og i flygtningenævnet. Og der er der ikke nogen tvivl om, at der ligger en række faldgrupper i præcist tolkningen og advokatindsatsen. Der er vældig mange eksempler på, at tolkeproblemer bliver påberåbt af asylansøgerne som baggrunden for, at der ser ud til at være inkonsistens, som det hedder i jargonen, mellem deres forklaringer afgivet på det ene tidspunkt i forhold til et senere tidspunkt. Og det kan være ofte meget vanskeligt at vurdere for beslutningstagerne, om der har været et reelt tolkeproblem, fordi det specielle ved tolkesituationen, det er jo det, at den faktisk, altså det ligger i situationen, at den unddrager sig erkendelse for den, der modtager tolkningens resultat. Og derfor vil asylansøgere ofte stå med en meget vanskelig sag, hvis de går gældende. Jamen, det var tolken, der oversat forkert. Men der er faktisk nogle tilfælde, hvor man kan tjekke det, og hvor det vel også bliver gjort, og hvor det bør gøres i videst mulig udstrækning. Det er, hvis der er manglende sammenhæng imellem det, den pågældende har skrevet i asylansøgningsskemaet, og det, den pågældende så senere forklarer mundtligt. Fordi det første, man bør gøre der, det er simpelthen at bede om en genoversættelse af det ansøgningsskema, som den pågældende har udfyldt. Det viser sig ikke helt sjældent, at der faktisk, altså jeg husker det fra min tid i flygtningenævnet, og jeg er sikker på, at der er mange, der kender lignende eksempler, at det, der ligner en uoverensstemmelse mellem ansøgningsskemaet i den danske oversættelse og den senere mundtlige forklaring, det falder sådan set meget pænt på plads, hvis man får en ny og måske bedre tolk til at se på det her ansøgningsskema en gang mere. Så der ligger altså en meget, meget væsentlig faldgruppemekanisme i tolkeindsatsen. Så er der en anden del af den menneskelige faktor omkring troværdighedsvurderingen. Det er den subjektive mistro. Det kan selvfølgelig være angst hos asylansøgeren, som kan ligge bag, at den pågældende er uoverbevisende eller måske direkte usammenhængende i sin forklaring. Men jeg tænker sådan set mere nu på den subjektive mistro hos beslutningstagerne som en faldgruppe. Og der er det klart, at hele den almindelige opfattelse af fremmede som nogen, vi helst skal holde væk, og hele den almindelige mekanisme med forskellige former for kriminalisering af asylansøgerne, gennem det, at de teknisk set ankommer illegalt, gennem det, at de bliver frihedsberøvet, gennem det, at nogle af dem ovenikøbet er kriminelle rigtigt, det giver en mistro. Altså udgangspunktet er vel i virkeligheden, at en asylansøger har alle mulige grunde til at tale usandt, så hvorfor skulle han eller hun ikke gøre det? Og derfor vil der være vældig mange af beslutningstagerne, som er vældig fokuseret på at identificere inkonsistens i den enkeltes forklaring. Den mistro kan man selvfølgelig ikke stille noget sådan særligt rationelt op med, udover at man kan prøve at igen og igen forklare, at det er vores eget system, der lægger disse begrænsninger på rejsemulighederne. Det vil sige, at der er altså nogle ting, som i sig selv gør, at folk må handle illegalt og tale usandt om deres rejse. Det er også altid vigtigt at forstå og fastholde, at man må sondre imellem rejseruteforklaringer og den egentlige substans i asylsagen. Men jeg tror ikke, man kan se bort fra, at det har en større eller mindre indflydelse igennem den der mistro hos beslutningstagerne. Selvfølgelig mere hos nogen hos andre, men det er jo hele pointen, at asylsystemet består af levende mennesker, som er forskellige og som også samtidig tager fejl. En tredje faldgruppefaktor, eller faktor, der kan medvirke til, at troværdighedsvurderingerne bliver en faldgruppe, det er det, som man sådan nogenlunde groft kunne kalde for kulturimperialismen. Altså dette, at man laver deduktioner fra danske forhold og siger, men så kan det jo ikke passe det, du forklarer. Altså hvis en asylansøger fortæller, at giver en lidt fantastisk forklaring om, hvordan man bestak sig ud af en arrest eller et fængsel eller sådan nogle ting, så vil nogen jo være i udgangspunktet skeptiske, fordi sådan kan det jo ikke foregå, det ved vi. Men måske endnu værre i situationer, hvor den pågældende fik lov til at gå sådan formelt set ordnet og fredsomligt. Så kan der nogle gange være nogen, der siger, hvis det var sådan i Danmark, så var der gjort op med forholdet, eller hvis folk har afsonet en straf for den sags skyld, så er der gjort op med forholdet, og så sker der jo ikke mere. Det har jeg set mange gange i afgørelser fra Udlændingestyrelsen, at der må antages at være gjort op med det pågældende forhold, og så sker der ikke mere, hvis du kommer hjem igen. Og det er jo altså sådan en rule of law-betragtning, som heldigvis er ganske rammende for det danske straffesystem, men som vist nok ikke altid holder vand i de lande, folk flygter fra. Og der kan være mange andre udslag af den der kulturimperialisme, hvor man netop må forvente af dem, der træffer beslutninger i de her sager, at de er opmærksomme på de forskelle. Så er der endelig en faktor i de individuelle troværdighedsvurderinger, som jeg tror er meget vigtig. Det er begrundelsespligten. Det er jo sådan, at både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet skal begrunde deres afgørelser. Og den begrundelsespligt, den er forklaret nærmere i forvaltningsloven, og der står faktisk i forvaltningslovens paragraf 24 stykke 2, at man skal i en afgørelse, hvis ikke man giver folk alt det, de beder om, det vil sige, hvis ikke de får asyl, så skal man gøre rede for kort måske, men dog gøre rede for de faktiske omstændigheder, som man tillægger væsentlig betydning for afgørelsen. Og der må man sige, at der er der nok nogle gange en tendens til, ikke mindst på det punkt, at være meget kortfattet i begrundelserne, i hvert fald i Flygtningenævnet, altså hvor man taler sådan lidt i runde vendinger om, at den pågældende har afgivet skiftende og upræcise forklaringer, og de i øvrigt forekommer usandsynlige og ikke er underbygget, men hvor man ikke konkretiserer tilstrækkeligt, hvor det er, det foregår. Der er nogen Flygtningenævn, og det vil sige i praksis nogle af næstformændene i Flygtningenævnet, som er gode til at skrive begrundelse også på det her punkt, men der er altså nogen, der ikke er specielt gode. Det er jo ikke bare sådan for at opfylde formalitetskravet i forvaltningsloven, at jeg nævner det her, men det er jo fordi dette med at skulle begrunde en troværdighedsvurdering, det er jo simpelthen testen på, at den kan forklares rationelt, og det kan godt tvinge beslutningstagerne til en ekstra gang at tænke over, hvorfor var det egentlig, den her skulle opfattes som utroværdig. Den anden del af bevisvurderingen, det drejer sig så om de generelle beviser, det man tit kalder for baggrundsoplysninger eller generelle baggrundsoplysninger om forholdene i asylsøgernes oprindelseslande. Her tror jeg, der er to hovedproblemer. Det ene er, at der nok ofte træffes afgørelser på grundlag af det, man kunne kalde for en lidt selektiv virkelighedsopfattelse. Jeg kender ikke sagen til bunds om serberne fra Østslavonien. Det er ikke dem, jeg taler om nu. Jeg kan og vil ikke kommentere det konkrete materiale der. Men fra min egen erfaring i sin tid i Flygtningenævnet og fra en del af de sager, jeg har set i de senere år mere tilfældigt, så må man jo sige, at der nogle gange bliver anvendt kilder i de pågældende oprindelseslande, som ikke er repræsentative eller særlig pålidelige. Det kan godt være, at det ikke kan være anderledes. Men der er så problemet, at man ikke altid som beslutningstager får at vide, hvilke kilder der er tale om, og navnlig måske, at beslutningstagerne ikke altid er tilstrækkeligt kritiske. Der har jo været sådan flere runder af skandaler omkring dette med kilder til oplysninger i asylsager. Og der var en gang, hvor det var ret moderne at skyde på Udenrigsministeriet som skurken. Det var vel navnlig der omkring 95 efter Pantelis-sagen. Der lå de jo ned, så det var nemt. Men jeg mener faktisk, man må sige, at det i en del af de her tilfælde i højere grad var Flygtningenævnet eller Udlændingestyrelsen, det nu var, som var ansvarlig for, at det gik galt. Fordi man kan ikke kun sige, at Udenrigsministeriet er skyld for alle de fejl, der måtte komme i det generelle baggrundsmateriale. Man kan godt ønske sig, de samtidig er bedre. Det tror jeg faktisk, de er bedre. Det blev de jo for en gang, og så er de måske dårlige igen. Det har jeg ingen mening om. Men pointen er, at det er beslutningstagerne, som har ansvaret for at være kildekritiske. Og det er de alt for ofte ikke. Vi husker jo, hvordan man med hensyn til risikoen for at komme i aktiv krigstjeneste i Kroatien eller for serberne under kampen inde i Bosnien i 1994. Det var jo hele den sag der om asyl til kroater og serbere. Det var jo på en måde en kamp om baggrundsoplysninger. Og der var problemet altså, at man selvfølgelig fik filtreret oplysninger, fordi kilderne havde visse militære interesser i regionen. Og det måtte man simpelthen være opmærksom på, når man skulle vurdere de oplysninger som beslutningstager. Og det tror jeg, at vi var nogle stykker, der mente, at man ikke altid var tilstrækkeligt opmærksom på. For kroaterne var det faktisk ganske tydeligt, at der på et tidspunkt netop kom en korrektion fra Udenrigsministeriet. De havde tidligere sagt, at der var ingen risiko for kroater for at komme i kampe i Bosnien. Men pludselig vendte de om og sagde, jo, nu har vi faktisk fået oplysning om, at det er der. Men det er klart, at der er usikkerhedsfaktorer, som det er beslutningstagerne, der i det sidste ende har ansvaret for at være opmærksom på gennem en kritisk anvendelse af de kilder, man har. Der var også en periode, hvor nævnet var meget lænede sig meget op af officielle kilder, og dermed havde en tendens til at negligere mere uofficielle kilder. Jeg kan konkret huske nogle eksempler med Sri Lanka, bedømmelsen af forholdene i Sri Lanka i 1994, hvor der var temmelig forskellige opfattelser af det fra på den ene side Dansk Flygtningehjælp og andre NGO'er, på den anden side Udenrigsministeriet og nogle tilsvarende kilder. Og der må man også sige, at der har nævnet, visse dele af nævnet i visse perioder været sådan ret selektiv i sin vurdering af kildernes troværdighed i sammenhængen. Udover de generelle problemer, der er med hensyn til vurderingen af oplysninger om situationen i hjemlandet, altså disse kildetekniske ting og behov for kildekritik, så er der en anden faldgruppe her, og den er udelukkende på beslutningstagernes side. Den har faktisk noget at gøre med en kobling af de individuelle troværdighedsvurderinger og vurderingen af det generelle. Det drejer sig om det, som Kim Kjær i en artikel i så fint et sted som Ugeskrift for Retsvæsen for et halvt års tid siden har kaldt for dobbeltbegrundelserne. Jeg er samtidig fristet til at kalde de to halvbegrundelser. Men pointen er, at man altså nogle gange sammenblander troværdighedsvurderingen og altså vurderingen af, taler denne person sandt på den ene side, og på den anden side vurderingen af, hvordan det mon er fat i hjemlandet. Der er to eksempler på det. Det ene nævner Kim i artiklen der. Det drejer sig om en iransk mand, som sagde, at han havde haft et homoseksuelt forhold i Iran. Og hvor nævnet så altså sagde, det tror vi ikke på. Men selvom vi troede på det, så er det ikke farligt at være homoseksuel i Iran for tiden. Og det sidste var, så vidt jeg forstår, en kontroversiel vurdering af risikoen for opdaget homoseksuel praksis i Iran på det tidspunkt der. Man plejede vist nok at antage, at det var risikabelt. Og pludselig var der kommet nogle nye oplysninger, som man så altså lagde vældig meget vægt på, men hvor det vist nok stadig var en kontroversiel ting. Det vil sige, at man altså dels laver en troværdighedsvurdering, og den kan jeg ikke have nogen mening om i den konkrete sag, men altså hvor man så på baggrund af troværdighedsvurderingen foretager en temmelig, hvad skal man kalde det, lidt sindig eller optimistisk vurdering af de generelle forhold. Vi kender præcis den samme mekanisme i en anden sag, som var vældig meget fremme i medierne for 2,5 år siden, tror jeg, det var det i begyndelsen af 99. Det var også en iranersag i øvrigt. Den der med manden, der sagde, at han havde distribueret kopier af de sataniske vers. Det var måske ikke en særlig plausibel forklaring for den konkrete sag. Jeg husker den afgørelse sådan, at den tydede på, at der havde været troværdighedsproblemer. Og det, jeg har ikke mødt manden, så jeg ved ikke, om han taler sandt. Men problemet var så igen der, at man for en sikkerheds skyld, det er derfor Kim kalder dobbeltbegrundelsen, fordi man lige dækker den af, så der ikke kommer en udbygning af den konkrete sag med en genoptagelsesbegæring næste dag, så kan man lige så godt sige, at selvom det skulle være rigtigt, hvad du siger, så betyder det ingenting alligevel. Og det dobbelte ligger så, at man både begrunder det med troværdighed og med situationen omkring det generelle. Problemet var i den helt klart, at man havde fejlvurderet de generelle baggrundsoplysninger. Det kan man simpelthen se ved at sammenholde nævnens begrundelse med det notat fra Udenrigsministeriet, som man henviste til. Fordi den vurdering af, at det alligevel ikke ville gøre så meget, selvom det skulle være rigtigt, han havde haft noget med de sataniske vers at gøre, den bygger på risikoen for dem, der havde læst dem selv. Men det var ganske klart efter det pågældende notat fra Udenrigsministeriet, at risikoen var meget, meget, meget større for dem, der havde distribueret. Hvor problemet altså er, at man i sin trang til at fordoble begrundelsen, så susker man på den anden del af den, fordi man simpelthen altså laver en overfladisk eller summarisk, eller for at være mere høflig, en optimistisk vurdering af den generelle risiko ud fra baggrundsoplysningerne. Og det er altså derfor, jeg så vil tillade mig i virkeligheden at kalde det for de to halve begrundelser, fordi problemet bliver altså, at det måske så ender med, at man har sådan en almindelig fornemmelse af, at ham her behøver vist ikke sådan tage så voldsomt tungt. Og så kan man måske ende med at være for hurtig på troværdighedsvurderingen, fordi det betyder jo ikke noget alligevel. Så skulle vi, altså man hæver tærsklen for at tro på manden. Det er en psykologisk mekanisme, jeg kan ikke påstå at bevise, at det er sådan, men jeg vil tro, at det skal gå sådan. Og det man i hvert fald kan se, det er, at vurderingen af det generelle bevismateriale, den bliver lemfældig. Og det er derfor, jeg så altså i virkeligheden hellere vil kalde det for den dobbelte halvbegrundelse. De sidste faldgrupper, de kommer i forbindelse med det man tit teknisk kalder for efterbehandlingen. Altså når flygtningenævnet har truffet sin afgørelse, så kan der blive spørgsmål om, dels om nogle andre kan gøre noget ved den sag, og dels om den kan genoptages i flygtningenævnet selv. Og der er faktisk to selvstændige faldgrupper. Fordi problemet er dels, at der ikke er andre, der kan gøre noget mere rigtigt inden for landets grænser, og dels, at det formentlig får en vis betydning, en rekyleffekt, på den måde nævnet håndterer tingene på, navnlig efter, at sagen er afgjort. Det jeg siger, det er baseret på i virkeligheden ganske få sager, som jeg har fået tilfældigt kendskab til i de senere år, og jeg siger ikke, det er repræsentativt, det vil jeg gerne sige, det er det ikke. Fordi der er ingen tvivl om, at der er mange sager, som afgøres vældig rigtigt og fornuftigt i flygtningenævnet. Jeg synes på den anden side, at problemet knytter sig til, hvis jeg må servere en myte mere, Kim har været i gang med en af dem, og jeg vil godt servere en mere. Den har måske noget at gøre med, at man er ekspert, det ved jeg ikke. Men der er lidt en myte efterhånden om flygtningenævnets ufejlbarlighed. Og den viser sig lige præcist ved, at man dels altså har afskåret andre fra at kontrollere flygtningenævnet, og dels at nævnet så måske nogle gange er blevet lidt på den måde sådan lidt for selvtilfreds, fordi de jo ikke kan blive kigget i korten af nogen alligevel. Dette med, at man har afskåret andre, det man er forskellige her, fordi den ene sidder herinde ved siden af, eller gør det samtidig i hvert fald, det er lovgivningsmagten, som desværre med den nye ombudsmandslov fra 1996, tror jeg, besluttede, at ombudsmanden ikke længere skulle have generel kompetence i forhold til flygtningenævnet. Det var et led i en lidt længere pingpong omkring ombudsmandens forhold til nævnet, der har dommere som formænd. Og det var vist nok også lidt et kompromis, der handlede om, nu skulle ombudsmanden have kompetence over for kommunerne, og så skulle man gøre noget andet, for at ombudsmandsinstitutionen ikke blev for stor. Udfaldet blev i hvert fald, at man ikke længere har egentlig klageadgang til ombudsmanden. Man kan ikke få ombudsmanden til i almindelighed at se på flygtningenævnssager, blot man indbringer dem for ombudsmanden. Det, der er tilbage, det er, at ombudsmanden kan bruge sin såkaldte ejendriftskompetence. Det gør han meget bekendt meget, meget, meget lidt. Ombudsmanden gik faktisk ind i den der sag om iranerne med sataniske vers. Og det skete altså netop, fordi den blev omtalt i medierne. Og så brugte han sin ejendriftskompetence. Det vil sige, at han altså henvendte sig til nævnet og sagde, jeg har læst i avisen, at der er sådan en sjov sag, må jeg ikke lige se den. Jeg tror, at nævnet genoptog den eller et eller andet i den retning, og så forsvandt manden muligvis derhjemme. Jeg er ikke klar, hvor den havnede. Men jeg mener, der var lagt op til en kritik af nævnet, men hvor den egentlig landede, ved jeg faktisk ikke. Den anden kontrolmulighed, som kunne eksistere, det er domstolskontrollen. Kim var inde på det før netop, at dommerne i hvert fald ikke får nogen særlig ekspertise i flygtningeret fra deres almindelige arbejde i byretten eller landsretten. Og det har været en interessant gang juridisk pingpong i de sidste 4-5 år. Problemet er, at der står en bestemmelse i udlændingelovens paragraf 56, som siger, at flygtningenævnets afgørelser er endelige. Og det er så en lang juridisk diskussion, som flere af os har prøvet at deltage i, hvad det er, den betyder. Højesteret sagde så med et marginalt flertal på 4-3 for 4 år siden i 97, at det betød, at det var endelige i forhold til domstolen, det vil sige, at de kan ikke efterprøve nævnets vurderinger. Og det har så fået flygtningenævnet til meget bestemt at sige, at de kan ikke efterprøves, de kan ikke indbringes. Men virkeligheden er nok lidt en anden. Man kan se, at der har været sådan en kamp om at flytte grænser her mellem flygtningenævnet og domstolen eller asylansøgerne i de seneste år. Hvor flygtningenævnet altså har vældig meget insisteret på, at det betyder, at der var ingenting for domstolen at gøre. Der har været den 2-3 sager senere. Og de seneste afgørelser fra domstolene tyder faktisk på, at domstolen alligevel er indstillet på at komme på banen. Der er en kendelse fra Højesteret fra januar i år, som netop siger, at det eneste, man i virkeligheden ikke vil vurdere, det er bevisspørgsmål. Og det er ikke særlig forbavsende, at domstolen ikke ved det. Fordi i og med flygtningenævnet sidder face-to-face med asylansøgerne, og de i hvert fald med tiden bliver en slags eksperter i at vurdere troværdighed og andre bevisspørgsmål, så kan man sagtens forstå, at domstolen siger, at det er vi ikke bedre til. Men det er nok der, den ligger for øjeblikket, og det vil vise sig inden så længe, om Højesteret står fast på den opfattelse, for der baserer en sag igen nu. Og det vil være en meget lykkelig udgang på den her konflikt om fortolkningen af bestemmelsen i udlændingeloven, hvis domstolene ligesom trækker i land på deres endelighedsbeslutning og siger, jo, vi vil godt se alligevel lidt på, om der er nogle juridiske fejl, bare det ikke er bevisvurderingen. Det fører sig til, at flygtningene er meget kreative med at sige, at hvad som helst er et bevisvurderingsspørgsmål, og det er så en modstrategi, som de forhåbentlig ikke får succes med alt for meget. Men Det eneste, der er tilbage, når en afgørelse så ser ud til at være gået galt, det er altså det at forsøge at få den genoptaget i flygtningenævnet selv. Og det er en sej historie, som mange af dem, der er involveret i sådan nogle situationer, kan berette om. Dels fordi man ofte er temmelig utilbøjelig til at indse sine fejl. Det var det, jeg var inde på før. Altså, at man simpelthen netop må sige, at der er den der lidt for stærke tilbøjelighed til at være tilfreds med sig selv i flygtningenævnet. På den anden side, nogle gange lader det sig faktisk gøre for stærre omgjort efter genoptagelse. Men problemet er altså, at den der genoptagelsesfase er så... den er så uigennemskuelig. Der kom en vældig firkantet regel ind i udlændingeloven i 94, som siger, at når først udrejsefristen er sprunget efter de 15 dage, så kan man faktisk ikke få udsat udrejsefristen længere. Og der er jo altså ikke så meget ved at få genoptaget en sag i flygtningenævnet, måske få ret i, at man skulle have haft asyl, hvis man så er sendt ud af politiet i mellemtiden. Det er den ene mulighed, man kan forstå loven på den måde. I praksis forstås det på en lidt anden måde, men nu er jeg ikke træt med teknikaliteterne, så jeg vil nøjes med at sige, at summen af det er, at det er uklart og uigennemskueligt, fordi nogle gange giver flygtningenævnet nemlig alligevel opsættende virkning, selvom udrejsefristen er overskredet. Og der er simpelthen behov for at få det, systematisk genovervejet, det her. Der kan blive anledning til det i forbindelse med nogle af de her stramningsforsøg, som vel sagtens kommer igen efter valget. I husker måske, at i forbindelse med indsatsen mod de kriminelle asylansøgere i foråret, der prøvede man fra Indrigsministeriets side at få noget med, som intet som helst havde med kriminelle asylansøgere at gøre, nemlig det at sige, at når en person er gået under jorden, altså er registreret som forsvundet, som det hedder, så kan man altså ikke behandle en genoptagelsesanmodning mere. Det var ud fra sådan en dengang lidt moralsk betragtning om, hvis man gemte sig, kunne man ikke forvente, at man havde ikke længere berettiget forventninger om at få behandlet sine ansøgninger. De har gentaget forslaget i et notat fra for nylig, som så altså ikke bliver til noget i første omgang, men det ligger altså gentaget i et forslag fra Indrigsministeriet. Men nu med en ny begrundelse, nemlig at asylansøgeren, som er under jorden, ikke står til rådighed for sagens oplysning. Og det er ret morsomt, vil jeg sige, fordi de fleste genoptagelsessager, alle tror jeg, bliver behandlet uden, at asylansøgeren skal stå til rådighed for noget som helst. Så det vil sige, at man finder altså på en ny begrundelse, men resultatet kan blive ganske alvorligt. Det er jo et dilemma, man står i her, fordi systemet på den ene side altså mener, at afgørelsen er så rigtig, som man ikke engang behøver genoverveje den. På den anden side er der nogle asylansøgere og eventuelt nogle danskere, som mener, at den pågældende er i den grad i fare ved en udsendelse, at man må gå under jorden. Og derfor kan man sige, at det er altså sådan lidt ligesom forsøg på at etablere fredsforhandlinger, at man siger, at jeg vil først snakke med dig, når du har indstillet en der kamphandling. Det er den samme situation, man kommer i, at man med sådan en regel der vil kræve, at asylansøgeren skal overgive sig, før man vil begynde at se på sagen igen. Og det er ikke en særlig hensigtsmæssig måde at løse nogle komplicerede sager på. Problemet er, så vidt jeg kan se også, at hvis man laver den yderligere faldgruppe, så vil det bare føre til, at man i endnu højere grad vil få danske asylsager sendt til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Og det er ikke nødvendigvis en god udgang på det her problem. Jeg håber, jeg har fået fornemmelsen af nogle faldgrupper. Det skal ikke skjule, at der er sager, der forløber helt uden faldgrupper. Men problemet er på den anden side, at vi nogle gange har behov for, ligesom i fjernsynet, at se på de svageste led. Og dem er der altså en del af. Og en del af dem kunne man godt reparere temmelig let og enkelt, uden det ville koste mange ressourcer. Tak.
Det her var så afslutningen på professor Dr. Jur Jens Viste Hansens forelæsning om faldgrupper i asylbehandlingen. Og det er sådan en optagelse fra asylkonferencen den 3. november 2001.